Tā kā kompensācijas zemes īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas daudzdzīvokļu nami, tiks rēķinātas pēc zemes kadastrālās vērtības, tās būs samērā lielas summas. Tāpēc ministru kabinets pagājušajā nedēļā apstiprināja jaunu atbalsta aizdevumu daudzdzīvokļu namu īpašniekiem 30 miljonu apmērā. Stāsta Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta vecākā referente Baiba Cīrule.
Primāri, jā, tas ir vienota īpašuma izveidošana, kas noteikti atvieglo arī kaut kādu civiltiesisko apgrozību gan atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, noteikti arī tiek celta arī konkrētā dzīvokļa vērtība šādā veidā, tā kā tur noteikti ir vairāk iegūmi, bet, protams, katra dzīvojamā māja sanāk kopā, izdomā, kādas ir prioritātes, un mums uzdevums bija tiešām radīt kaut kādu mehānismu, kas palīdzētu izpirkt to zemi, bet iespējams atsevišķos gadījumos tā atsevināšanas cena ir lielāka, tad lūk šeit nāk talkā valsts, un gadījumos, kad komercbankas ir atteikušas savas kredīta politikas dēļ konkrētos aizdāmus, tad šeit ir mehānisms, kā mēs varam atvieglot šo procesu.
Lai varētu atpirkt zemi zem mājas, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem vispirms jāpieņem lēmums par atsevināšanas procedūras uzsākšanu ar 50 plus 1 dzīvokļu īpašnieka balsi, tad jādodas uz pašvaldību un pēc tam Valsts zemes dienests noteiks zemes atsevināšanas cenu saskaņā ar kadastrālo vērtību. Valsts zemes dienesta departamenta direktori Judīta Mierkalna stāsta, ka daudzdzīvokļu namu īpašniekiem būs jāmaksā par zemi, bet administratīvās izmaksas seks valsts.
Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jāveic maksa tikai par zemes cenu. Pārējās visas izmaksas un visas darbības veic vai nu Valsts zemes dienests, pašvaldības, zvērināties, izpildītāja zemes grāmata, un tās visas tiek veiktas par valsts budžeta līdzekļiem. Daugavpilī vienam dzīvokļu īpašniekam tā summa, kas par zemi bija jāsamaksā, sastādīja lielāko summu 1700. Tas varētu, protams, būt arī lielāks kā 1-2000. Ja mēs runājam par Rīgu, tad viss ir atkarīgs no tā, kur viņi atrodas, cik daudz ir tās zemes tai mājai nepieciešama un cik liela tā ēka ir uz tās zemes. Cik daudz dzīvokļu īpašnieki ir tie, kas izpirks. Ja, protams, būs liels zemes gabals, kas nepieciešams ēkas uzturēšanai, un ēkā būs maz dzīvokļu, tad, protams, ka tās izmaksas būs lielākas.
Cēsu novada pašvaldības zemes ierīdzības speciālists Krišjānis Balpurviņš stāsta, ka gaidījuši lielāku daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju interesi par piespiedu dalītāju īpašumu izbeigšanu un zemes izpirkšanu.
Gan pašā pilsētā Cēsīs, gan lauku ciematos ir diezgan daudz šīs situācijas, kad ir šādi dalītie īpašumi, bet par pārsteigumu pašlaik tikai Cēs pilsētā ir saņemti divi šādi iesniegumi un dažos ciematos, kā Jāņmuižu, piemēram. Manuprāt, katrā ziņā šādi iespējamība būtu jāizmanto, jo tas ir tikai vieglāk gan arī apsaimniekot, es domāju, savu šo īpašumu, jo tomēr ja jūs dzīvojat attiecīgi šajā daudzdzīvokļu mājā, bet zem šīs te mājas īsti jums nepieder, līdz ar to ir visu laiku nomas maksa, un ja kaut kādas vēlmes kaut ko darīt, visticamāk tas ir jāsaskaņo ar zemes īpašnieku, tad domāju, ka tas tomēr būtu tikai racionāli un pareizi, ja šie te daudzdzīvokļu māju īpašnieki arī izietu šo te procesu un arī zemi atpirktu.
Finanšu institūcija Altum pieteikumu zemes atpirkšanai sāks pieņemt jūlijā un finansējumu piešķirs tad, ja daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji nevarēs saņemt aizdevumu Komercbankā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.